Rusya'nın özü için yarattığı MİB. Bu bir neçə gündə onlarla Rusya təhlilçisinin və reportörünün yazısını oxuduq. Hamısı da Rusiyanı başa düşmək üçün. Gəldiyimiz ilk nəticə bu oldu ki, Rusiyada ya söz azadlığı tamam yoxdur, ya da ki, Rusiyalıların əksəriyyəti imperiya duyğusuna o qədər alüd olublar ki, tənqid və özünü tənqid hissini tamamilə itiriblər. Təbii hamı öz hərəkətinə bəraət axtarır, hətta bu bəraət olmayanda belə. İndi Rusiyada özü üçün MİB yaradıb. Ukraynada partiler hakimiyyete gelip ve ona göre de Rus ve Rus dilli halini onlardan korumak lazımdı. Ama özlerine bir sualı cevablandırmak için eziyet vermirler. Bəli, bu nece partilerdi ki, neyinki Kırım'da, hatta Şərqi Ukraynada ehtiraz edenlere bircə dənə belə olsun gülle atmadılar. Halbuki Ukraynanın təkcə Kırım'da xeyli hərbi qüvvəsi vardı. Ukraynalıları qatı millətçilikdə ittiham için argument aktarmalı olsak, belki de yalnız onu tapa bilərik ki, onlar Stepan Banderanı özlərinin milli qəhrəmanı elan ediblər. Düzdür, Avropanın özündə də Stepan Banderaya münasibət bir mənalı deyil. Tarixçilər bu adamı müxtəlif tür səciyyələndirir. Kimi ona faşist deyir, kimi də bu adamı Ukrayna xalqının böyük patriotu hesab edir. Bizim indi belə mübahisələrin dərinliyinə varmaq və ən başçası isə onlara nöqtə qoymağa cəhd etmək fikrimiz yoxdur. Bircə onu qeyd edək ki, Rusiyanın özü qonşu əraziləri talamaqla məşğul olan adi soğunçu Stepan Razini özünün milli qəhrəmanı hesab etmirmi? Və yaxud da bəziləri hətta müharibə vaxtı almanların tərəfinə keçən və Rusiya azadlıq ordusuna komandanlıq edən General Vlasovu rehabilitasiya etməyə çalışmırmı? Rusiyanın müstəmləkəsi olmuş respublikaların vətənpərvər qüvvələrinin vaxtı ilə Hitler Almaniyasına münasibəti ciddi problemdir. Bu problem tək Ukraynada olmayıb, Baltikyanı ölkələrdə və digər ərazilərdə də olub. Almanlar demək olar ki, keçmiş SSR-nin bütün millətlərindən legionlar təşkil etmişlər. Bir çox yerlərdə kimi legionerləri, yoxsa Sovet ordusunun tərkibində vuruşanları milli qəhrəman hesab etmək haqqında mübahisələr hələ də davam edir. Əgər legionerlər Almaniya ordusunun tərkibində vuruşmuşdularsa, digərlər də işğalçı Sovet ordusunun tərkibində döyüşmüşlər. Əslində bu, işğala məruz qalmış millətlərin faciəsidir. Özü də tarix faciəsi. Hər iki ordu, həm Alman, həm də Sovet ordusu onlar üçün eyni dərəcədə yad idi, özgə ordusu idi. Bəlkə də indi bunu unutmaq və tarixin böyük faciəsi kimi tarixin ixtiyarına bıraxmaq ən düzgün yoldur. Üstəlik, indi faşizm ilə kommunizm arasında çox ciddi paralellər aparılır. Hələ sovetlərin vaxtında adi faşizm adlı sənədli filmə baxmışdıq. Filmə baxa-baxa ağlımızdan bircə fikir keçirdi. İlahi, bu ki, lap SSR-i haqdadır. Sovetlər milyonlarla insanı həbs düşərgələrində məhv etmişdi. Neçə milləti kütləvi şəkildə sürgün etmişdi. Bunlar unudulunmu? Ukraynada müharibədən sonra azlıq keçirən və etiraz edən insanları kütləvi şəkildə güllələmişdilər. İndi Ukraynada həmin illərin hadisələri haqlı olaraq genosid kimi dəyərləndirilir. Ona görə də başqasını ittiham etməmişdən öncə bir yaxşı-yaxşı düşünmək lazımdır. Nəzər almaq lazımdır ki, istənilən müqayisə qüsurludur. Bir çox hallarda təəssüf ki, insanlar ittiham etdiklərinin onlara hansı ittihamlarla cavab verəcəyini düşünmədən ittiham edirlər. Bəlkə ən düzgün və ən etibarlı yol İncildə göstəriləndir. Axı orada ittiham etməyin, sizi də ittiham etməzlər deyilib. Faşizmin və kommunizmin fəlsəfəsi demək olar ki, eynidir. Kim bizimlə deyilsə, əleyhimizədir, düşmənimizdir. İndi siyasətdə faşizmlə bağlı adam qalmayıb, amma keçmişi kommunizmlə bağlı olan xeyl adam var. Psixanalizm banisi Zygmunt Freud yazırdı ki, insanın davranışı uşaqlıqda topladığı təcrübədən asılıdır. İndi görürsən ki, o haqlıymış. Bir çoxu kommunistlərin sırasında vaxtını boş keçirməyib, onların davranış tərzini və məsələlərə yanaşmasını yaxşıca əks edib. Bəlkə elə ona görə faşistləri etiraz edən dinc insanların strafirlərlə güllələyənlərin sırasında deyil, başqa yerdə axtarırlar.